Esi sveicināts 3TDLV bezmaksas e-grāmatu bibliotēkā. Mūsu lasītājiem ir pieejams gandrīz 600 e-grāmatas gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Tas ir fragments no video materiāla, ar kuru tiešsaistes bibliotēka šogad uzsāk savu 5. darbības gadu. Tajā var uzzināt visu būtiskāko par 3TDLV, kā tajā reģistrēties, kā sākt lasīt, kā tur izkārtot saturs. Video mērķis – ieinteresēt par vietni ar vien jaunus lasītājus, atgādinot, ka tā ir iespēja lasīt grāmatas tiešsaistē bez maksas, legāli un arī bez rindas. Piemēram, šobrīd ir grāmatas, ko vienlaicīgi lasa vairāk nekā 70 lasītāju. Sākot ar šogadu, bibliotēkā ir vēl viens jaunums, stāsta Tieto Evri 3TDLV bibliotekas pārstāve Aiga Grēniņa.
Mēs sapratām, ka lasītāji vēlas lasīt vienu grāmatu vairākas reizes. Tā arī tāda viena lieta, kas atzīmējot 5 gadi ir nākusi klāt, ka turpmāk vienu grāmatu lasīšanai var paņemt 5 reizes, tā kopā sanāks 70 dienas vienai elektroniskai grāmatai.
Platformas darbība atbalsta valsts un tās nosaukums 3TDLV ir atsauce uz bibliotēku attīstības projektu trešais tēva dēls, kura laikā bibliotekas tika apgādātas ar modernajām tehnoloģijām. Platformā šobrīd ir 600 grāmatu latviešu valodā, gan latviešu autoru oriģināli darbi, gan latviski tulkotās grāmatas.
Visvairāk lasu Latvijā, bet mēs zinām, ka lasa arī ārvalstīs. Viena tendence ir, ka vairāk lasa brīvdienās, vakara stundās, un tā populārākā lasītāja grupa ir kaut kur 25, 34 gadi, bet lasa dažādu vecumu cilvēki, un ir arī tā iespēja palielināt burtus, ko mēs parasti uztveram, kas ļauj pielāgot burtu lielumu tik, cik kuram, kurā brīdī ir ērti, un arī lasīt var, piemēram, sākt vietā runi, un pēc tam turpināt datorā tā lasīšanas vieta saglabāsies.
Rakstniece Zane Nutskā lasītāja 3TDLV pievienojās pirms vairākiem gadiem un tieši caur šo vietni atklāja e-formāta grāmatu lasīšanas ērtumu, pret ko viņai pirms tam bija aizspriedumi. Aptuveni pirms gada viņa pievienoja arī 4 savas pašizdotās grāmatas 3TDLV bibliotekai, kas pēc viņas domām ir lielisks veids, kā autoram popularizēt savus darbus.
Kad es liku savu grāmatu, es ļoti priecājos un nedomāju, ka tas ir tā kā, kad es lauku varbūt savu kādu potenciālo pircēju grāmatā, bet tieši otrādā, kad es varu tikai iegūt, jo tā ir tāda savu veidu reklāma vai iespēja cilvēku vienskatīties manā daļradē, pirms viņš varbūt kāds citas grāmatas, pēc viņa izvēlas. Un es negaidīju, ka īstenībā tur tā auditorija pietiekami liela un lasītāja daudz, un tāpēc jā, man bija tāds patīkams pārsteigums.
No ārzemju autoriem pērn lasītākā grāmata 3TDLV bibliotēkā bija Herietas Taisas trilleris Sarkanais apelsīns, bet no oriģināla literatūras vispieprasītākā pērn bija Zanes Daudziņas dienas grāmata. Baiba Kušče, Latvijas Radio.